Vairāk nekā 600 tūkstoši eiro no valsts maka un virs 700 tūkstošiem par Eiropas Savienības naudu. Tāda ir bijušā premjerministra, tagadējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības, lidojumi ar privāto lidmašīnu kopš 2019. Gada. Par gaisa kuģu nomāšanu pārbaudi sākusi ģenerālprokuratūra, tā ziņo medijos. Visi Eiropas Savienības apmaksātie reisi bija uz Briseli vai atpakaļ, savukārt par valsts naudu. Kariņš lidojas piemēram uz Portugāli, Vāciju, Franciju, Dāniju un Ukrainu. Saimas opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts vadītājs Edgars Tavars uzskata, ka Kariņa lidojumus varēja izplānot saulaicīgi, izmantojot komercreisus.
Šāda attieksme par nodokļu maksātāju naudu, tas ir vienkārši viegli izsakoties šoks. Apvienotā saraksta neviens ministrs nebija informēt, ka mēs šādā veidā tērējam naudu no valsts kancelēs līdzekļiem. Griezos jautājumu pie mūsu šobrīd opozīcijas partneriem, tā brīža koalīcijas partneriem Nacionālās apvienības, es saņēmu tieši tādu pašu atbildi. Bija pat dienas, kad paralēli mūsu pašu kolēģi ir lidojis Brisele parastiem ekonomiskiem reisiem, arī ministri būdami. Piemēram, var gadīties, ka jāvaldo uz Ukrainu vai kādu šādu veidu tikšanās, kur iepriekš nevarēja noprognozēt, tad pat tā vienmēr iespēja kaut kā šādu ekstra izmantot, bet tas varbūt ir ārkārtējs gadījums viens, divi gadā. Bet piedodiet, ja mēs redzam par šitiem dažiem gadiem, tās ir 36 reizes, no tas kā minimums rada ļoti nopietnas jautājumus.
Privātos reisus par valsts naudu Kariņš sāk izmantot 2021. Gadā, kad plosījās COVID-19 pandēmija. Atsvišķos gadījumos nebija pieejami regulārie reisi. Tā Latvijas radio skaidro valsts kancelējā, aizbildinoties, ka katrā reizē viņi vērtējuši vai paredzētajā galapunktā Kariņš var nokļūt ar komercreisu. Turpina valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis.
Bieži vien no tā gala mērķa vien nevar izdarīt secinājumus, ka tur varēja aizlidot regulāro reisu. Jā, jūs bieži vien varat aizlidot, bet varbūt dienu pavadot, sēžot un gaidot kaut kur vai nu pārsēšanās vietā, bet līdzīgi kā visās valstīs, tas primārais uzdevums ir maksimāli izmantot premjeru laiku, visi tie lēmumi vai tikšanās, kuras nenotiek. Bieži vien tā ietekme var būt daudz lielāka kā tas lidojuma tiešās izmaksas. Tur katram.
Taču sabiedrības neapmierinātība ar daudzajiem Kariņa privātajiem pārlidojumiem kārtību liek pārdomāt.
Šonadēļ būs kārtība par to, kā izvērtēt un pieņemt lēmumu par to, vai izmantot speciālo reisu un kādos gadījumos. Pēc šīs sabiedriskās rezonanses, visticamāk, tie būs atsevišķi izņēmumi. Tas notiek uz premjera rēķina, premjeras šajā gadījumā, upurējot kādas premjeras darba kārtības jautājumus, atceļot kādas sanāksmes iepriekš vai pēc. No kaut kā jāatsakās, ja jūs esat atkarīgs no regulārā reisa pieejamības.
Privāto lidmašīnu izmantojusi arī tagadējā valdības galva Evika Siliņa no jaunās vienotības, kas par vairāk nekā 26 tūkstošiem eiro pirms mēneša atgriezās no Eiropadomes sēdes Briselē. Tā ir vienīgā reize, kad premjere lidoja ar privāto lidmašīnu, un to apmaksāja Eiropas Savienība. Viņas birojā rakstiski atbild, ka turpmāk Siliņa maksimāli izmantos komercreisus. Plašāk nekomentējot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.